erum að taka skemmtilegu leiðina heim og við erum komin meir en hálfa leið og það er náttúrulega er komið sumar í stemminguna við sjáum það á öllum kortunum að umferðin er miklu hægar þetta leiði við munum í vetur þetta leiði þá var umferðin alltaf þannig að það var allt stíplað
það var bara bíl
það var bíl allar
að drífa sig heim í hlýjuna
en núna hins vegar þá eru svona hlutnir aðeins er róleri
já, það sést að umferðin sé komið sumar það sést ekki beint á veðrunum að sé komið sumar það ekki segja það, sko Nei. En það alls konar, sko, það hættir ekki, sko, tónlistamenn hætti ekki að vinna sumnum, sko
Nei,
það alltaf nóg mikil mjög mikil gróska allt árið kring og til ykkur komið tónlistafólki Sigga Eyrún og Kalli Olgeirs verið hérstæðan velkomin þeir ekki bara tónlistafólki, þeir hjónin
tónlistahjónin
ég búin að vera að hugsa, svo mikið að tónlistahjónin núna það eru því, það eru Una Torfa og Haffi og það eru Júli og Dísa það er bara ekki þverfátt og fyrir tónlistahjónin í dag
þetta er svo þægilegt
já heimilisiðnaður á bestu gerð
Já.
En þið eru að gera svolítið svona sérstætt verkefni myndi ég að segja
Já.
Segðu okkur aðeins sjáði
Við tókum upp plötu í vor sem eru lög sem að við höfum sungið fyrir börnin okkar og það eru þarna frumsamin lög sem að Kalli hefur samið til börnin okkar líka og svo bara, þú veist, það eru hérna söngleikja lög, þetta allt með íslenskum texta
Já.
Og það eru söngleikja lög og það eru hérna þjóðlög, írsk og íslensk og alls konar svona hugleiðslu blata
En sko, við erum með hérna reikinu ég veit að við erum alltaf að spyrunum eitthvað svona í samvæntu við tónlist og eitthvað leis en núna, sko, að fínt að fá svona annað hjón núna hérna
Já.
Að því að sko, það verið gaman að vita sko, er líf ykkar á dans á rósum, er þetta bara alveg píanó spil frá modni og svona
Kalli, svara þú þessu?
Kalli, þú mátt alveg svara þessu, sko, og vertu heiðalugur.
Já, ég alltaf heiðalugur. Já, já, það þannig.
Þannig
að
þú byrjar á mótnana með því að spila smá eins og færðu kaffi og...
Já, já, núna síðust tvo mótnana hafði sett að eitthvað jazz playlista á Blue Note plötur með kaffinu og...
Gekkja.
En, jú, stundum er það bara pianoið og svo eru... Það eru örgulega 10 gítarar inn í stofu og það er bara alltaf tónlist
Er ekki flýrlið bara í stofu hjá?
Bara um leiðu kemur inn
Já, með minnir það, það er eins og komið til
okay,
Já, það er sko svo eigum við eina 6 ára sem að byrja alltaf daga á því að hún fer á klostið og svo fer hún og spilar aðeins allt í grænum sjó eða svona útgáfur af allt í grænum sjó
Já, er hún
að Hún
er að endur útsetja það
Já,
já Ég heyri það, ég þarf að fara að skipta upplýftingu út hjá mér
En þið eru, og þetta er svona, einmitt svona, er hún ekki pínu svona jazz skotin eða er þetta bara svona kósi?
Þetta er jazz, þetta er alveg jazz skotin
Allt live spilaðin, þetta ekki hlustaði nefnilega morgun
Kontrabassi með okkur sko, rosalega næs
Er þetta bara piano og kontrabassi og sögur?
Já, við tókum þetta upp í Sýrlandi með bara, vorum öll saman
Bara strippu útsendingan alveg niður svona
Já
Áskeir, heyrðu þetta svona professional sem við strippuðum útsendingan
Já, já, akkurat, maður skilur ekki orða því sem þeir að segja
Verið ekki þessu En þið eru hérna, eru búin að setja þetta inn á Karlinum fönd
Já
Segðu hverju svo að því, mér er svo Ég bara, ég líka gleymis alltaf
Já, þetta er nefnilega, við gerum þetta fyrir 10-11 árum Þegar ég gerði fyrstu plötuna mína Og þetta er svo skemmtilegt líka, þá geturðu hérna verið með alls konar, þú veist, þú getur selt með á útgáfutónleika og fólk getur, þú veist, hérna stutt við verkefnið, við erum að safna fyrir vínilplötu núna og þú getur pantað þér alls konar hluti sem er ekkert endilega vínilplata ef þú átt ekki vínilplötu, hérna plötuspilara.
Og enga tónleika
og
mist hann það skemmtilegt.
Og sko þegar ég gerir fyrst í plötunum mína þá, að því mamma er svo duglegu prjónari, þá prjónaði hún hérna húfu eða vettlinga fyrir kannski.
Fyldu það með?
Já, ef þú steiktir blötuna En við nefntum því ekki alveg núna
Nei,
Mamma greiði, ok, vinna fyrir þessu
Nei, eða líka gaman að gera eitthvað nýtt
Já
Þannig að þetta er svona plata sem verður svona einmitt sett á þegar bötnin er að fara svo eða bara í kósi í kvöld heima
Já
Þegar bötnin eru sopnu, kannski
Já, það er líka, þetta er bara kósi
Eigiði orðið alveg Buns of Money eftir svona tónlistaferilinn og svona útgáfu og verið það stór græða á þessu
Er þetta fjárhagsleg framtíð ykkar henni borgið með útgáfu á svona
Já, við Karolina Fund
Já
Þú veitir hvað Karolina Fund er ekki, voru það hlusta ekki, þeir eru að safna fyrir
plötunni Ég er að segja það, við fáum svo mikið að finningu
Nei, við höfum alveg ágætt, við búum í hæði hlíðunum og það var einmitt dóttir mín var að komast inn í MH og hefur miklar áhyggjur af því hvort sé að lifa af því að vera listamaður.
Já, hún, hún er komin þangað.
Já, hún er í MIT og MH og það er svona, þú veist, og en hún samt sótt það, þú veist, þannig að hún greinlega, ég veist, ég sagði einmitt við hana, við erum, við höfum alveg fínt, þetta er allt í læg.
En svona verkefni, það kostar náttúrulega fullt af pening að gera þetta.
Já, þess vegna erum við
að... Og þið náuð, sem sagt, að covera eitthvað hluta kostnaðanum í gegnum Karolínu Fund.
Já.
En að öðru leiti þá, þá er plötusala, og við heyrum það stundum við líka frá Reykjavík, plötusala náttúrulega búinn í sjálfum sér í dag.
En hún, sko, við finnum það þegar við höldum tónleika, þá kaupir fólk plötur.
Sammála.
Af því fólk vill eitthvað svona memorabilia, þú veist, eitthvað, svo við erum búin að vera með hátíðstónleikana í Hörpu núna, og fólk vill kaupa geisladiska á okkur, þú veist, bara af því að það er eitthvað svona til minningar það sem þau komu og hlustuð á.
Og já, það líka svolítið túristar eða ekki sem eru koma þar.
Já, og við vorum, við fórum á Pulp-tónleika í London síðustu viku og þar, hérna, veist, mér fannst bara geggjað að eiga vínilplötu sem ég keypti á tónleikunum.
Já, mjög sniðugt. Já, mjög sniðugt.
Segðu mér eitt sveika.
Hvernig koma bólirnir fyrir?
Já, og grinnisröndunum. Ég er búin að þekka Kalla frá því hann var unglingur.
Já.
Hann var baldinn unglingur og ég meina, ég man alltaf eftir í starffræði tímum í MH, sko, þá var hann syngjandi, sko, ljóma auglýsinguna stundum í tíma og ótíma og reyna að fá aðra bekkjafélaga sína til þess að syngja með sér og eitthvað og þetta var misvinsælt á með kennaruna. Það sem ég langar svo til þess að fá að vita sko, af því að hann er svona rólegur og hlédrægur núna hérna í stúdíónu þroskaðist hann eða er þetta einhverja pillur?
Nei, hún var að skamma hann rétt á hann
Já, hún
og það verður svona ósjálfráð
að geturðu sungið ljómalagið ennþá
ég held að Ásgeir hafi verið að lýsa sjálfum fyrir þannig að MH
nei, þetta þú byrjaðir á þessu, sko, þú og Kalli litli, hérna hennar
Kalli sig
já, Kalli sig þið voru mjög gertan
þetta var hann kallar Kalli litli
Ég stökk oft inn í, sko, því að mér finnst þó gaman að vera í svona bandböldnum hóp, sko,
ungmenna. Kalli. Já, Kalli og Kalli, ok, ég skilur við. Þau kallar.
Við fáum alltaf ekki í ljómalagið.
Ha, aftur
ekki. Ég heit ekki.
Þetta er rótt.
Viltu hvað ljóminn er ljómandi góður? Ljóminn á steyrin ég hugsaði mér. Hann hefur ljómandi fjörefna fóður sem guðdóminn ljómandi fæðanda þér. Ljóminn á skilitað oft sem hann fær. Ljóminn hann velskar frá tyrlón í tær. Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir mun ljóminn á tilíðu verða þér kær.
Hæja,
það kom. Wow, Ásgeir líka límheili á texta, hann kann allt.
Þetta er einhvern veginn svona, ég er bara komin aftur í starffræði í MH. 103, algebra, Stefán Karlsson.
En ef ekki heyra eitt lag af þessi fyrsta lagi sem eru kom
út,
og lagið heitir,
það heitir Griftudraum.
Griftudraum.
Og Kalli samdi það í heitapottinum í reyfingu.
Nó,
kom einhvern svona Nora Jones-væp yfir hann.
Við höfum að það gott.
Já. Kalli Olgis og Sigga eru hamingju með þetta verkefni og hvetja fólk þér að fara með Karolínu og Fund og styrki ykkur. Takk fyrir kominu.
Takk fyrir.